doživetja narave.
Prav lepo pozdravljeni, dobro dan v tem petku. Mladi so danes povedali svoje, prav je, da jim prisluhnemo in da se posebej tistih korenitih sprememb v svojem vsakdanjem življenju tudi sami držijo in držimo. Omenjali so več vožnje z avtobusom, pa manj zaužitega mesa, odpoved uporabe plastike za enkratno uporabo. Med drugim tudi tiste, v katero so zaviti najnovejši modeli telefonov ali pa igralnih konzol, bo šlo, pa sobo tudi. Pospraviti, kaj ne? Vsekakor je res, da kdor hoče preštudirati naravo, mora z nogami prelistati njeno knjigo. Vsaka dežela je list v knjigi narave. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo vabiva k poslušanju. Danes bomo prelistali zimsko naravo, ki ji sicer, kot kaže, je čas odmerjen, pa vendarle je še nekaj priložnosti tudi za letošnji turni smuk. Dober poznavalec te tematike bo gost, avtor velikega turnosmučarskega vodnika Igor Jenčič, takoj po skladbi in seveda k pogledu v nebo. Kako bo z vremenom konec tega tedna, Brane Gregorčič?
V gorah recimo bo čisto prijazen konec tedna, no morda v nedeljo že malce manj, ker se bodo že nabirali oblaki. Danes in tudi jutri pa le nekaj visoke oblačnosti, torej nad vrhovi gora, tako da vsekakor je recimo sobota bolj priporočljiva za obisk gora od nedelje. Ne?
In jutri bo temperatura, še to dodajmo, na 1500 metrih 7 stopinj, na 2500 pa nič stopinj Celzija. Lepo se imejte, varen korak vam želimo in seveda vabimo k poslušanju nadaljevanja.
Zimska doživetja narave.
O žlahtni zmesi smučanja in planinstva oziroma gorništva bomo govorili v nadaljevanju. V studiju lepo pozdravljam gospoda Igorja Jenčiča, ki se je pridružil seveda doživetjem narave prvič, čeprav bi lahko govorila o velikem turnosmučarskem vodniku že pred nekaj leti. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Druga izdaja je prišla že pred sezono ven, založba Sidarta je spet poskrbela za to in v njej veliko, veliko dobrih idej za to, kam se lahko odpravimo na turno smuko. Ampak začniva nekako od začetka in pri letošnji sezoni. Zapisali ste, da so nekatere zime bolj bogate snegom, druge spet zelo skope. Kam bi uvrstili letošnjo?
Ja, letošnja sezona je zanesljivo ena bolj skopih v zadnjem desetletju ali dveh. Žal, snega je v naših gorah, če dalje manj, posebej nasprotno na severni strani Alp v Avstriji, ampak južno od glavne verige Alp je pa v bistvu zelo skromna zima in verjetno bo snega za te običajne turne smuke zmanjkalo že nekje konec marca. Res pa je potem ponavadi aprila še zapade sneg, lahko tudi še maja, ampak ti sneg zapade više gor, tako da potem v tem zaključku sezone bodo pri nas možne samo smuki, ki jih običajno smo delali junija.
Aha, in tudi običajno nekako, če je zima normalna, velja, da je prav v tem času, ko smo zdaj morda od februarja naprej, čas za turno smuko. Najprimernejši.
Ja, prav gotovo so pogoji zdaj zelo dobri. Če rečem tako, v starih časih, ko sem jaz začenjal turno smučati, so nas učili, da se sploh šele marca sme oditi v hribe, ker se takrat sneg utrdi, površina snega drži smučarja. No, že moja generacija je začela hoditi že prej, že decembra in januarja. Zdaj v zadnjem času je pa sploh že težko reči, kdaj so najbolj ugodne razmere, ker so dejansko decembra na začetku zime, ko zapade sneg, ki je v obliki pršiča, je to en največjih užitkov za turne smučare, da lahko vozijo po pršiču. Zdaj marca je že pršič že težje srečamo.
Ja, ste rekli pred 40 leti, ne, torej že kar dolga doba, turnega smučanja za vami in pa tudi ugotavljanje o spremembah, ki so prišle. Se pravi, zdaj je tista sezona, ki se začenja že pomaknjena mnogo prej. Kadarkoli je primeren čas, se odpravite tudi vi na turno smuko.
Ja, seveda, nekako je to postala mislim, neka...
Ne čakate na marec, ne?
Ne, ne, sploh ne. Postala je to neka res, bom rekel, zagledanost v to dejavnost in čim se ponudijo razmere, čim pade prvi sneg, že nastrpno gledamo, kam bi lahko šli. In ponavadi najdemo kakšen cilj, bodi si pri nas, bodi si v sosednjih deželah Avstrije in Italije.
Se pravi, letos so prevladovali slednji cilji?
Ja, predvsem v Avstriji, zaradi tega, ker je ob glavni verigi Alp in severno od nje so zapadle januarja ogromne količine snega in seveda sem tam dal nares nekih zelo lepih smučarskih tur.
Uh-huh. Aktivni še vedno, torej morda še tole, zdaj vas je zares tako prijelo, zakaj v turno smučanje sploh ste vstopili pred toliko desetletji?
Ja, takrat je bil to nek splet okoliščin, s prijateljem sva skupaj smučala ob žičnicah, on me je navdušil, da bi probala še turno smučanje, upisala sva se v planinsko šolo mladinskega odseka Planinskega društva Ljubljana Matica in takrat me je zagrabil in potem sem nekak postal motor tega, da sva hodila najprej s prijateljem skupaj, pol s punco, potem ženo.
Tudi turna smučarka?
Je tudi, ja. Zdaj postala skor še bolj zagnana, kot jaz, tako da ponad komaj sledim.
Zanimivo, no? Ja. Tako da tudi človeka potem lahko še bolj prime kasneje v letih.
Ja. Tako, ja. Sej, reko to intenzivno turno smučenje, da imamo več kot 30-40 turnih smukov na leto. Eno sezono se jih imela celo 50, se je nekje začel pred dobrimi 20 leti. Prej sva imela majhnega otroka, pa tudi sicer še vse ostale stvari, če si imel 10-15 turnih smukov, si bil zadovoljen, zdaj pa nekak skor vsak vikend.
So se tudi tu razmere spremenile in je to mogoče in strast še večja?
Ja, seveda. Tudi oprema je, če dalje boljša, lažje se je vzpenjati, lažje je smučati, tudi lažje je, manj je zanositi. Ne samo smučarska oprema, tudi oblačila so postala lahka, taka, v katerih se ne potiš, tako da ni treba nositi ne vem kako težkih rezervnih oblačil sabo za preoblačenje. Včasih je bilo tega mnogo več.
Danes pa je mnogo več gneče, ampak nič narobe. Tudi o tem v nadaljevanju Igor Jenčič je gost Doživeti narave.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Pravijo, da tisti, ki poskusi enkrat turno smučanje, ga ne opusti več, razen, če se z njim res ne more spoprijateljiti. Igor Jenčič seveda ni med njimi. 133 tur je opisal v tej drugi izdaji velikega turno smučarskega vodnika. To je kar velika številka in vseeno vedno je izbor nekaj najtežjega. Ali je tudi vam predstavljal izziv?
Ja,
kaj uvrstiti, ne?
Zanesljivo. Zdaj, ta knjiga ima kar nekaj zgodovine. Začel se je pred dobrimi 20 leti, mislim, da leta 98 je išla prva izdaja mojega, oziroma moj prvi vodnik pri založbi Siddharta, ki je vseboval 75 tur. Tam so bile večinoma ture iz Slovenije, nekaj tudi iz zamejstva. Pri izboru sem se seveda zgledoval po tem, kar sem poznal, po lastnih izkušnjah, mal tudi po tem, kar so sicer vodniki že prinašali, torej predvsem vodnik Črnivca in Pračka, ki je šel dobrih 15 let predtem. Potem pa, ko sem smučal in ko so prihajale nove izdaje, sem vsakič dodajal še kakšne nove cilje, predvsem cilje v Avstriji in v Italiji. V tistem obdobju je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, padle so meje, zgradene so bile avtoceste, potovanje na tudi malo večje razdalje ni več predstavljalo noben problem oziroma noben bav-bav. In dejstvo je, da tako kot smo mi iskali dobre razmere ali ugodne vremenske pogoje, v malo daljšem radiju okoli Ljubljane, tako se je širil tudi nabor tur v knjigi.
In pravzaprav zdaj je najširši v tej izdaji, saj ste tudi v uvodu omenili, da je zaradi spremenljivih vremenskih razmer seveda prikladno, da kadar ni pri nas pravega snega ali razmer, lahko pogledamo čez mejo.
Ja, seveda.
In tako je nekako kriterij, koliko kilometrov, 250?
250 kilometrov oziroma slabe tri ure vožnje iz Ljubljane. In, za Gorence praviloma malo manj.
Tako, in ne manjka torej teh tur tudi v Avstriji, ne, tudi tako so urejene po poglavjih. Izbor?
Ja, pri turah v Avstriji seveda je bilo nemogoče popisati vse ture na nekem območju. Tam je bilo glavno vodilo, da sem opisal najbolj značilne ali pa najlepše ture v posameznem območju. In seveda, ko si enkrat tam, vidiš še cilje v soseščini in potem naslednjič mogoče si lahko privoščiš še kakšnega od teh ciljev. Zdaj v zvezi z temi razdaljami in vožno iz Ljubljane, ne, seveda z marsikomu se zdi to silno daleč, ampak jaz to vedno primerjam recimo z vožno v Logarsko dolino, ki iz Ljubljane vzame tudi kar 2 uri, tako da če se peleš 2 uri pa pol, ne, se taki, ki so 3 ure dela, če so samo 1, 2 ali pa 3 cilja, ni tok bistveno dal, lahko pa narediš na zelo drugačne oziroma precej boljše snežne ali vremenske razmere, kot so pri nas.
Tako. No, recimo še nekaj v razporeditvi po težavnosti, torej ocene ste pripisali, mislim, da jih je vse skupaj 7, od lahkih do skrajno težkih. Kako ste opredelili?
Ja, pri teh ocenah je vladala precejšna zmeda pri nas in sem potem malo si pogledal tujo literaturo, vodnike od francoskih, italijanskih, avstrijskih in švicarskih. In tako kot pri mnogih stvareh so tudi na tem področju Švicari najbolj urejeni, najbolj dosledni, imajo objavljeno zelo precizno definirano lestvico s kriteriji, ki jih zlahka prepoznaš na terenu. In zdelo se mi je smiselno, da to lestvico prekopiramo oziroma prilagodimo na naše razmere, pri čemer sta mi zdasi za te težje stopne, ki segajo v alpinistično smučanje.
Recimo izjemno težko, skrajno težko.
Ja, to so že zelo, zelo resne ture, takih dejansko v vodniku ni. Ta lestvica je v knjigi samo zato, da je pač kompletna. Tukaj so mi pomagali alpinistični smučari, predvsem Marko Kern, Jaka Orter in Andrej Trčel.
Se pravi, večina pa je nekako v tej srednjem rangu.
Prve 4, najnižje 3 mestoma, 4. stopna, torej težko je ene par tur, ampak večinoma se ture končajo pri 3. stopni.
Precej težko. No, res je lepo razdelan ta kriterij. Ne? Od strmine do 30 stopinj, potem več, potem oblika terena, opis oski prehodi, če so in izpostavljenost natančno izdelano in potem je tudi razvrščanje verjetno lažje.
Lažje, ja. Ni povsem enostavno, ne? Ampak so pa te kriteriji v veliko pomoč pri ocenjevanju težavnosti posamezne ture.
Glede na vašo bero vsakoletnih turnih smukov, še kdaj greste na urejeno smučišče ob žičnici?
Ja, seveda grem, ampak včasih sem smučal vsako leto za en teden praviloma v Franciji, potem je to postalo mogoče enkrat na 2-3 leta. Letos recimo sem prebival en teden v 3 dolinah in je bilo prav fajn, ker dejstvo je, da seveda kilometre smučanja pridobiš lahko ob žičnicah, ne na turnih smukih. Na turnem smuku, če narediš v enem dnevu 1000 višinskih metrov, je že kar spodobna tura, medtem, ko pa če smučeš ob žičnici, je pa tudi 10-15 tisoč zlahka.
Predvsem v tujini. Ne?
Ja, predvsem v tujini. In seveda, s tem v bistvu zdržuješ smučarsko znanje, ne? Ker za turno smučanje je potrebno zelo solidno smučarsko znanje, ki se ga najlažji pridobi na smučanju na urejenih smučiščih.
Ne, to, s knjigo ne bo šlo.
Ne, s knjigo sploh ne. Pa tudi seveda ne samo ob smučanju na urejenih smučiščih, ker tam so pač proge pripravljene, tukaj naletimo na vse vrste snega, ampak seveda tista osnovna smučarska, rekel, spretnost ali pa občutek se pa pridobi s kilometri, presmučenimi kilometri. Najlažje se kilometre presmuča ob progah.
Torej, če bi vas vprašal, kako začeti, najprej osnovno znanje smučanja?
Ja, prav gotovo. Osnovno znanje smučanja, enako pomembno je tudi znanje gorniške veščine, torej orientacije v hribih, poznavanje nevarnosti v gorah in tako naprej. Koristno je tudi, da se udeležimo kakšnega tečaja turnega smučanja oziroma nevarnosti v zimskih gorah, tukaj predvsem mislim uporabe lavinske opreme, ki je nujno potrebna, da zmanjša nevarnost zasutja v plazu oziroma da nas lahko rešijo, če nas slučajno plaz zasuje. Predvsem pa je seveda po mojem bistveno, da se toliko poglobimo oziroma da smo tako previdni, da seveda naredimo vse, da nas plaz nikoli ne bi zasul. Ker če nas plaz zasuje, nam vsa ta oprema samo deloma zveča verjetnost, da preživimo, ampak nikakor pa ni to zanesljiva.
Poslušate zimska doživetja narave.
Ja, še čeprav zunaj že pomladno, pa vendarle tudi nekaj zime še pride. Turni smučari jo iščejo čim dlje. Igor Jenčič je gost tokratnih doživeti. O plazovih sva govorila, tudi jim posvečate nekaj besed, čeprav tudi napišete, da tematika nevarnosti v zimskih gorah močno presega ta vaš vodnik in zato se je treba o njih poučiti v drugi literaturi. Ste sami imeli kakšno bližnje srečanje s plazom?
Na srečo ne nekega zelo resnega srečanja, na srečo nisem imel. Ene dvakrat je tak površinski plazek odnesel kakšnega od mojih prijateljev na turi, ampak ostal je na površini, razen da smo bili malo prestrašeni, se ni zgodil nič hudega. Je pa res, da skušamo biti kar se da previdni, kot sem že prej omenil, po mojem je treba narediti vse, da te plaz ne bi zasul in smo marsikdaj, ko smo ocenili, da razmere niso bile dovolj varne, obrnili kljub temu, da mogoče realno gledano ni bilo nič hudega, ampak smo bili rajši mabel na previdni strani.
In ste lahko tudi zato popisali to veliko bero turnih smukov. Osrenica, sren, firen, gnilec, lahko razložite te pojme nekomu, ki jih morda pozna samo tako na površju?
Ja, zelo na hitro nov sneg praviloma zapade kot pršič. Potem se pod vplivom vetra in sonca začne preobražati in najprej se zaradi taljenja na površini snega tvori skorja, ki se strokovno reče osrenica. Ko se to taljenje in spet dnevno taljenje in nočno zamrzovanje snega ponavlja, ta skorja postane čedalje debelejša in začne nositi smučarja. Temu se potem reče sren. To je ena najlepših vrst snega za smučanje, ker je smučanje izjemno lahkotno.
Je v tem trenutku, ki je v Sloveniji zdaj pričakovati takšne razmere?
Ja, mislim, da so zdaj ravno te razmere. Torej, v minulih dneh je bilo precej mrzlo in je bil ta sren zelo pomrznen in je bilo v bistvu nevarno za zdrs, pa tudi dokaj naporno za smučanje, ker ponovati zelo trese noge po takem zelo zmrzneni in trdi podlagi, ki izven smučiš nikoli ni posem gladka, ampak je rahlo hrapava, ima razne neravnine. Ko pa posije, oziroma ko se malo otopli, se pa površina rahlo mehča in to je tisto ravno najlepše smučanje, rečemo, da smučamo po putru, ne, po maslu. Seveda, ko se pa to temperatura še bolj poveča ali pa ko se to taljenje stopnjuje, pa ta sneg se stali čedalje bolj v globino in potem
postane stopljeno maslo.
Tako, ja, postane gnilec, ki je pa spet zelo naporna in tudi za plazove nevarna vrsta snega.
In za smučanje.
tudi za smučanje je zelo zahtevna, oziroma težka. Agnilec ni prijeten. No.
Če bi iz svoje knjige zdaj izbrali morda en cilj, kam bi v teh razmerah veljalo oditi?
Ja, pri nas mislim, da je še nekaj snega nad Pokljuko, torej Viševnik, Draški vrh. V bistvu je se v tem najlažje se poučiš na spletnih forumih, kjer opisujemo, kje smo smučali in kakšne so bile razmere. Iz domače dnevne sobe je dejansko zelo težko ocenjevati, kakšne so razmere. Dostikrat, bogatim izkušnjam, če samo na pamet ocenjuješ, se lahko močno zmotaš nekje, ker ne pričakuješ nič posebnega razmere, naletiš na zelo ugodne razmere in še bolj pogosto je obratno, da greš kam in ugotoviš, da so v bistvu razmere slabe. Tako da splača se dejansko pridobiti informacije o tem, kje so ugodne razmere na turnosmučarskih spletnih forumih, kjer so ponavadi dokaj sveže informacije. Seveda se pa lahko tudi spremeni, če se recimo vreme spremeni, da je še včeraj so bile ugodne razmere, naslednji dan so pa že mnogo slabše.
In tu smo tam, kjer opozarjamo nasploh pri iskanju informacij za planince, gornike, da se ne gre zanašati zgolj na spletne opise in razlage razmer ali pa celo tudi opise poti, ker je vedno lahko nekaj subjektivnega ali pa se spremeni.
Ja, seveda. Pri tem je ogromno subjektivnosti, če dalj časa spremljaš te forume, tudi že znaš oceniti posamezne pisce, kako oni ocenjujejo razmere in kaj to pomeni zate. Namreč naša znanja in sposobnosti so zelo različna. Nekateri so izjemno dobri alpinistični smučarji, smučajo izjemno zahtevne smeri, ki za njih mogoče res ne predstavljajo posebnega problema, ampak za običajne turne smučanje je pa to izjemno nevarno, da bi jim skušali slediti brez potrebnih izkušenj. Tudi seveda nekateri so malo bolj euforični in malo manj kritični, kot je zares, kakšne so realne razmere, jih mogoče malo preveč v rožnati luči slikajo. Tako da seveda treba vzeti vse skupaj za mero zdrave pameti, ampak vseeno, če to nekako znaš pravilno brati,
je lahko neka informacija.
Ja, še vedno bistveno boljša kot pa neko samo ocenjevanje na pamet, ne? Ali pa iz teh zelo skopih uradnih poročil, ki so vezana na samo na par merilnih mest, ki jih imamo v Sloveniji. Ne?
In tudi teh pred 40 leti, seveda, ni bilo kot tudi ne množice turnih smučarjev. Zdaj pravite, je ta številka iz leta v leto višja. Drži?
Ja, mislim, da postaja turno smučanje čedalje bolj popularno, verjetno zaradi različnih razlogov, ampak na turah čedalje pogosteje srečaš druge turne smučarje.
Kjer seveda oprema ni težava, čeprav na začetku predstavlja kar velik finančni vložek, pa je bilo tako tudi včasih?
Ja, oprema je bila vedno finančni vložek, včasih še večji, celo logistični. Posamezne kose opreme smo hodili kupati v Avstrijo, pač bili so za naše razmere izjemno dragi in tako je trajalo mogoče kar nekaj sezon, da si kompletno opremo sestavo, ker si si lahko recimo prva sezona prvoščil samo turne pancerje, naslednjo sezono turne vezi, pa potem še pse ali mogoče obratno vrstnem redu. Vsaj jaz in moji prijatelji smo tako, ene tri sezone potrebovali, da smo kupili vso to opremo in je bila tudi pa izjemno v bistvu dragocena, smo res pazili na njo, jo imeli ne vem koliko let. Danes opremo menjamo malo pogosteje, ker vendarle si jo lahko privoščimo, po domače povedano.
Kaj je najpomembnejši kos turno smučarske opreme?
Ja,
verjetno ni samo eden, ne?
Ja, zdaj je to, kar če govorimo samo o opremi za smučanje, so to seveda turne smuči, ki so malo lažje od navadnih alpskih smuči. Potem so turne vezi, ki omogočajo dvigovanje pete, torej turne vezi so izjemno pomembne, če imamo čevelj fiksiran na nogo, se ne moramo uspenjati na smučeh. K turnim vezem sodijo tudi psi, to so sintetične kože, v pogovornem jeziku se zanje uveljavilo ime psi. In te kože preprečujejo, torej omogočajo drsenje naprej in preprečujejo zdrsavanje nazaj, te se nalepijo na drsno ploskov smuči in potem so seveda še turni pancerji, ki so mogoče celo najpomembnejši, ker morajo združevati tako lastnosti gorniškega čevla, torej da v njih lahko hodimo in tudi alpskega pancerja, da pač lahko dobro smučamo v njih. Ponavadi seveda je to nek kompromis med planinskim čevlom in smučarskim čevlom, ampak sodobni turni pancerji so že zelo kvalitetni in omogočajo tako hojo kot smučanje.
Kaj pravite na širino smuči, ki gre vedno bolj, se povečuje? To sva že prej le malce govorila, ja. Torej vi prisegate še vedno na klasiko.
Ja, naučil sem se smučati za oskimi smučmi in jim zaupam. Moja tehnika pač temelji na smučenju na ožjih smučeh. Seveda so tudi moje smuči danes precej širše, kot so bile tiste pred 30 ali 40 leti. Dejstvo je, da široke smuči omogočajo plavanje po pršiču in drugih vrstah mehkega snega. V trdem snegu pa je njihov oprijem oziroma sila, s katero pritiskajo na podlago, malo manjša kot pri ožjih smučeh. Sam se zato bolj varno počutim, če je naletim na trdo podlago in nikoli ne veš, kdaj boš na njo naletel, da imam sorazmerno oske smuči, ki so pa še vedno, kot rečeno, širše, kot so bile
nekoč. Kot pa nekoč, včasih. Ja. Seveda pa še plezovni trojček.
Ja, potem je pa še varnostna oprema, torej po eni strani v bistvu sta v gorah dve komplementarni ali pa bi rekel nasprotni si nevarnosti, ki sta obe enako nevarni oziroma pomembni. Na eni strani so plezovi, takrat, ko je snežna odeja mehka oziroma labilna. Za plezove se uporablja ta plezovni trojček, torej žolna, sonda in lopata. Ne smemo podcenjevati zdrsov, ki so v naših razmerah celo bolj pogosti kot plezovi, mislim, da je zaradi njih tudi več zdrsov in seveda, ne, zaradi njih tudi več nesreč,
kot reč. Ja.
In pri zdrsih nam pa pomagajo dereze in cepin. In pa še na smučkah imamo lahko srenače, ki so tudi neke vrste
smučarske dereze, ja. Ki pomagajo pri usponu, ko gre bolj strmo, ko je bolj ledeno.
Ko je bolj trdo zaprečenje trdih pobočij, ne? Ni pa seveda, nimajo pa enake funkcije kot recimo dereze in cepin, ker če zdrsnemo, se lahko s cepinom ostavimo, če smo pa samo na srenačih in na smučkah, pa nam ob zdrsu nimamo več orodja, s katerim bi se ostavili.
Seveda pa orodje ni vse, tu so izkušnje, ki so zelo pomembne ob tem, da imamo pravo opremo. Igor Jenčič je gost Doživetij narave.
Zimska doživetja narave.
Rekla sva že, Igor Jenčič, da ta sezona ni najboljša, še zdaleč ne, za turno smučanje pa vendarle, imate še kak cilj letos?
Ja, zanesljivo imam namen smučati nekje saj do začetka maja. Verjetno bo smukov v Sloveniji bolj malo, nekaj v Avstriji, imam ugledano neko daljše turno smučarsko prečenje v Franciji, kamor bi lahko šli aprila, ampak odvisno od razmer. Praviloma ne delamo nekih zelo konkretnih ali pa dolgoročnih ciljev, se bolj ali manj orientiramo po razmerah in zasneženosti posameznih področji.
Pa se zelo razlikuje zdaj tudi v tem času količina snega seveda v Avstriji.
Ja, na severni strani Alp so še vedno velike ali celo velikanske količine
zaloga
snega, na jugu je pa ustrezno manj.
Izbirate kaj novih idej, zbirate za kakšno novo izdajo? Zdaj,
knjiga je ravno kar išla pred tremi meseci, tako da se da nekih konkretnih načrtov za novo izdajo še ni. Verjetno bo to ta izdaja v zaloga pošla v nekih 4-5 letih.
Odvisno od sezone, ne?
Ja, seveda. Recimo sprejšnjo, za prvo izdajo te knjige se je zgodilo, da se prva 3 leta, ker so bile tudi podobno skromne zime, ni nič kaj zelo prodajala, potem pa je bila lanska sezona izjemno bogata in je v eni sezoni tako rekoč polovica naklade pošla.
Uh-huh. To je pač tak šport oziroma rekreacija, ja. Odvisno od razmer in vremena. Vsekakor knjiga, ki je za turne smučar, je kar obvezna. 15 poglavi, ki so razporejeni seveda po območjih, od Predalskega hribovja, Kamniško-Savinskih, Karavank, Pokljuke, potem seveda Julici so razdeljeni in pogled čez mejo, skratka obilo dobrih idej, kam se odpraviti z vsemi opisi in težavnostjo in tudi oceno obdobja. Ne? Tu je sicer spet zelo odvisno od razmer, ampak vseeno neko okvirno oceno podate.
Ja, lahko bi jih omejil tudi samo za to obdobje, definiral kot zimski turni smuki, pa spomladni turni smuki, ampak smo šli pač malo bolj na neke, tipične mesece, kjer se pa vendarle treba zavedati, da so zime različne in da je treba to brati za zdravo pametjo.
Še obilo užitkov na zasneženih strminah želimo. Hvala lepa, da ste prišli v doživetja narave in priporočamo knjigo Veliki turnosmučarski vodnik Igor Jenčič od Snežnika do Velikega Kleka. Hvala.
Hvala tudi vam in hvala za obilo.
Doživetja narave.
Tako odsmučali smo in prišli do cvetočih dolin, kjer rastejo tudi zavarovane gorske rastline. Tem so pri Planinski zvezi posvetili kar veliko pozornosti pred 9 dnevi in spregovorili tudi o velikonočnici, ki že cveti. No in na rastišču na Ponikvi je bila že takrat v razcvetu, kako zanjo skrbijo in kako predvsem tudi ozaveščajo, je povedal Zlatko Zevnik iz Ponikve. Pri vas na Ponikvi skrbite za to, da bi velikonočnica ostala. Kako uspešna so ta prizadevanja po vašem mnenju?
Ja, jaz mislim, da kar. Mislim, prvo moramo tako gledati. Dokaj smo samo lokacijo gledali, ker smo vedeli za njo, smo se morali sami sebe ozaveščati. Zdaj pa prihajajo ljudje tudi od drugod, ampak mislim, da z njihovim prihodom in našim vplivom, da se ta vpliv na pozitivno gledanje na rožo oziroma na samozaščito, da se veča. Tako da mislim, da je uspeh je. Tudi na račun tega dosti delamo z mladimi, tudi mladi nam pomagajo pri izvajanju samega dežurstva, tako da tukaj nimamo problem, kot pravim 80 let, kot kar je kolega rekel na drugih področjih, a ne? In to rečemo, da bo nekako se v ljudje nekaj usedlo. A ne? In če bomo tukaj dosti vestni in vsakoletni pri tem ozaveščenju, jaz mislim, da rezultati ne bi smeli izostati.
Kako sodelujete, kdo ste vse združeni v tem boju za zaščito?
Glejte, društvo kot društvo, turistično društvo in smo pač tukaj prepoznali tudi del potencijala, ki nam lahko nekaj stvari na dolgi rok bi prinašal. Hkrati je to povezano pa z varovanjem narave in tisto, to lahko ponujemo nekomu, ki pride. Ne samo, bom rekel, nekaj, kar je za pojest in vse ostalo, to je urejeno okolje, varovano okolje, če hočete, in ga treba pač tudi na ta način varovati, informirati in to je en takšen, bom rekel, krog, ki se vrti, ne, ali pa spirala.
In seveda ste domačini ponosni na to rožo, koliko ljudi pa prihaja obiskovalcev prav zaradi velikonočnice v tem času?
Ja, pri nas beležimo obisk nekaj manj, kot je pri sam na Bočevo izpostavljeno, pri nas je to okrog 1500, že kar konstantna številka. To se pa gilje pa 100 do 200 preko, rečemo, znak posamezno soboto ali pa nedeljo, odvisno od kakšno vreme je. Ne? Ampak skupaj to spravimo tukaj nekje ljudi, ki pride. Ne delamo toliko na te množičnosti, kar pa pride, pa poskušamo, da gre od nas zadovoljni, skratka, da je dobil ustrezne informacije, da je nekaj videl in to je to. Ni nam interes, ne vem, rekel, zdaj tekmovanje v smislu, da bomo imeli pa 3000, pa 5000, pa ne vem koliko, a ne. Tisti, ki pa pride, pa morajo svoje dobiti. Rečemo, da so to ljubitelji rožki, ima že nekaj v srcu, pa bom rekel, v glavi tudi nek odnos do tega, da to je pa lepo. In tisti večinoma tak ne trga, ja bi rekel. Seveda so pa posamezne izjeme, ki pa potrjujejo pravilo, a ne kravo, ja.
In se pravi, še za konec, zdokdaj bo še napolnik viz za ogled?
Pri nas smo sredi cvetenja, mi smo zdaj bil drugi vikend, ko smo imeli to dežurstvo, računamo še vsaj dva vikenda, tako da v bistvu tri, moče celo štiri tedne, odvisno od vremena. Če prije zelo ohladito, pa da bo nekaj bolj mraz, 14 dni pa kako je deževje, pa sem pa tja potem, morate vedeti, da se določene ne bojo uspele razviti v popolne cvetove, če bo pa tako kot je zdaj, sorazmerno sončno, čeprav malo hladno ni nič narobe, bo pa zadeva lahko kar štiri tedne bo občudovanja. Skratka, še cel marec računam in da bi potem lahko to bilo tudi v najboljšem primeru. Smo optimisti.
Tako je pred 9 dnevi povedal predsednik turistično-olepševalnega društva Ponikva Zlatko Zevnik. Torej, z gosto dlakavim zvončastim cvetom vijoličaste barve sodi velikonočnica v rod kosmatincev in cveti zgodaj spomladi. Če se jo boste odločili in šli pogledat, potem seveda se držite priporočil tistega, kar vam bodo povedali naravovarstveniki, ogledujte si jo od tam, kjer je to mogoče in zgolj za osebni spomin na fotoaparatu. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava do prihodnič, ko bomo spet skupaj čez teden dni v doživetjih narave, do takrat pa seveda prisluhnite oddaji s pomočjo audio arhiva, tudi tisti prejšnji z reportažo Znanosa, audio.ognisce.si.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.